Армысыздар ардактагайын, Әуе толқынында заттық радиосы сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Жаңызынге барып қайтқан Жаңызын 2011 комитетінің мүшелері Жаңызын оқиғасында қаза тапқан және зардап шеккендердің туыстарына қысым жасалып жатқанын, сонымен бірге қала тұрғындары психологиялық материалдық көмекке зәру екенін айтты. Дәл осы күні Қазақстанның бірінші вице-премьері Серік Ахметов Маңғыстау облысына барды. Үкімет жетекшілерінің бірі 90 оқиғасынан кейінгі Жаңызынде кімдермен кездесті? Шетпеде тағы да бір адам тұтқындалып оған 90-ның 17-сіндегі шетпедегі пойызды тоқтату әрекетін ұйымдастырып деген айып тағылып жатқан болуы мүмкін дейді оның туыстары. Сәрсенбі күні Азаттықтың форумханасында бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдағы рөлі деген тақырыпта оқырмандармен талқылау өткізілді. Міне осы талқылаудың қалай болғаны жөнінде де өздеріңізді жан-жақты хабардар ететін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, өздеріңізге жоғарыда айтқанымыздай, Жаңаөзен аймағына қоғамдық комиссияның мүшелері осымен екінші рет барып қайтты. Бұл жолғы Жаңаөзен 2011 комитетінің мүшелері барып қайтқаннан кейінгі өздерінің көрген білгендерін осы сәрсенбі күні Алматыда баяндап журналистер алдында мәлімдеді. Олар егер Жаңаөзендегі қудалау тоқтатулар тоқталмайтын болса, келесі аптадан бастап ашық жариялайтындықтарын айтып отыр. Микрофон алдында Мәншүк Азаудай.
Сәрсенбі ақпанның 29 күні Алматыда өткен арнайы баспасөз мәслихатында Жаңаөзен 2011 комитетінің мүшелері өздерінің Жаңаөзенге жасаған алғашқы сапары жайлы айтты. Олардың сөзінше, жергілікті тұрғындарды үрей басым, өйткені журналистерге сұхбат беріп, жағдайлары жайлы ашық айтса, күш құрылымдары қысым жасап жатқан көрінеді.
Жаңаөзен қырғынына байланысты зардап шегіп отырған, ол аз болғандай, атқан аз болғандай, өлтіргені, жаратқан аз болғандай, қудалап, қамап барлығын жауап алып, сотқа беріп отыр ғой. Міне осыған қорған болу мәселесі біздің алдымызда тұр. Мүмкін болса бостандыққа шығару, азат қылу.
Дит комитет мүшесі саясаткер Жасаралы Қуанышалин. Комитет мүшелері ереуішлерге оқ атқан полиция әрекеттерінің толық зерттелмей жатқанына наразылық ретінде аштық жариялайтындықтарын да мәлімдеді. Белсенділердің жоспары бойынша бұл аштық, егер оқ атуға қатысты тергеу жан-жақты әрі толық жүргізілмейтін болса, 2012 жылдың 90 айының 16-сына дейін созылмақ. Комиссия мүшелері аштықты кезектесіп ұстамақ.
Біздің аштықтың келесі аптада басталатын негізгі талаптары екеу. Біріншісі, Жаңаөзендегі оқ ату жөнінде ақиқатты айқындауға кедергілер жойылсын. Қасірет құрбандары мен куәлеріне сөз бостандығы. Екінші, мұнайшылар мен оппозицияшылар тұтқындау ешқайда кетпеу жөнінде қолхатқа ауыстырылсын. Соттар тек ашық, адал және әділ болсын. Осы екі талап соларменен аштық жалғасады. Үздіксіз әртүрлі ұйымдардың күшіменен сол адамдар бірін-бірі ауыстырып аштық жалғасады. Бұл акция өз әсерін беруге тиіс деп ойлаймын.
Жаңаөзен 2011 комитеті Жаңаөзенде ақпанның 24 мен 28 аралығында болып қайтты. Комитет мүшесі Жасарал Қуанышалин аз уақыттың ішінде көптеген жергілікті тұрғындармен сөйлесіп үлгергендігін айтқан болатын.
Бізге келді. Халық сол жерге келіп, бірінен-бірі естіп, сол отырып алып, асықпай жазып алдық айтқандарын. Енді мен сіздерге бірден айтайын, ол болған жағдайды айтқан адамдардың сол әңгімесінің өзі азап ойыңды қаза қылады. Сұмдық, төбе шашың тік тұрады. Ал енді олар өздері басынан өткерді ғой соны.
Комитет мүшелері Жаңаөзенде полицияның атқан оғынан қаза тапқан азаматтардың үйлеріне барған.
Сол үйлеріне бардық біразының, көңіл айтып, сосын олардың да әңгімесін әрқайсысы әртүрлі. Бір үйге барған кезде адам өлген жаңа жап-жас жігіт, үлкен кісі кейуана жылап отыр. Азарда безер жолатпайды. Біз іштеңеге араласпаймыз, қорқытып тастаған, үркітіп тастаған, іштеңе айтпаймыз дейді. Ал енді басқалары бар, кәдімгі қанына қарай болса, шын айту керек, осы белгі өшігіп отыр. Өшігіп отыр. Ашу, ыза деген өте үлкен. Олар мені не істесе істесін, мен бәрін айтамын деп сондай. Демек адам әртүрлі. А көбісі бірақ өкінішке қарай қорқып, үрейленіп отыр. Міне сол үрейді бұзу керек.
Дит Жасарал Қуанышалин, ал комитет жетекшісі Рамазан Есергеповтың айтуынша, келіп жағдайын айтып кеткен адамдар ертеңінде қайта хабарласып, айтқан сөздерін жарияламауды сұраған екен. Оның сөзінше, қатты қорқып қалған Жаңаөзен тұрғындарына психологиялық та көмек қажет, сондықтан мейлінше көп үкіметтік емес қоғамдық және саяси ұйымдар барып, олармен жұмыс жүргізгені жөн, дейді Рамазан Есергепов.
Чем больше будут посещать не только политические, но и общественные организации, уделять внимание, просто приехать, просто их морально поддержать, потому что, в принципе, они на грани где-то психологически политического срыва.
Комитет мүшесі құқық қорғаушы Ғалым Агелеев бұл істе барлық жайттар ескерілуі тиіс екен. Оқиғаның себептерін анықтау үшін ереуілшілер алғаш талап қоя бастаған кезден бастап барлық оқиғаларға анализ жасалуы керек екендігін атап өткен еді.
Прежде всего, это то, что власть не пошла на примирительные процедуры и работу примирительной комиссии. Действие власти с первых же моментов говорило о том, что она носила незаконно репрессивный характер.
Оның сөзінше елде тәуелсіз кәсіподақтың жоқтығы да мұнайшылар жағдайын ушықтыруға септігін тигізген көрінеді.
Если бы были независимые профсоюзы, то тогда в стране была бы совершенно другая ситуация.
Айта кету керек, ақпанның 14-інде құрылған Жаңаөзен 2011 комитетінің Жаңаөзенге ендігі сапары наурыздың 3-ші күні болады. Олар сол жақта жергілікті белсенді тұрғындардан құрылған арнайы топпен бірлесіп жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, 16 желтоқсан күні оқиға болған Жаңаөзен қаласына осы сәрсенбіде Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Серік Ахметов барды. Маңғыстау облысына Жаңаөзенде болғанда премьер-министрінің бірінші орынбасары Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамында болған. Осында жаңадан ашылған қос кәсіпорында қанша жұмысшылар қалдан, қалай жұмыс істеп жатқаны жөнінде сұрастырып білген. Бұл жөнінде Қазақстанның ақпарат агенттіктері хабарлап отыр. Сонымен қатар желтоқсандағы оқиға кезінде зардап шеккен кәсіпкерлердің және мұнайшылардың банктегі несиелеріне жеңілдік жасауды тездетуге де шақырған екен. Қымбатты ағайын, біз Жаңаөзен тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Осы сәрсенбі күні Жаңаөзенге Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Серік Ахметов барып жатса, шетпедегі 17-ші желтоқсан күнгі пойызды тоқтату оқиғасына қатысты деген айыппенен, күдікпенен тағы да бір азамат тұтқындалған екен. Сол азаматқа қатысты сот осы біздің хабарымыз эфирде жүріп жатқан уақытта басталуы тиіс болатынды. Оған дейін бұл азаматтың адвокаты және туған туыстары біздің тілшімізге мынандай жайттарды айтқан екен. Микрофон алдында Ақпал Мұханқызы.
Шетпедегі оқиғаға байланысты тағы бір азамат ұсталып, ақпанның 29 күні Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық сотында оны 2 айға қамау мәселесі қарастырылатын болды. Бұл турасында Азаттық радиосына айыпталушының адвокаты Жоламан Мырзатаев хабарлады. Бұл сот Алматы уақытымен кешкі сағат 7-де өтуі тиіс екен. Әзірге сот болған жоқ. Айыпталушының адвокаты мен жақындары қазіргі кезде Маңғыстау аудандық сотының алдына жиналып жатыр екен.
Осындай жаңа өтініш қанағаттандырып сұраймыз деп. Сосын сот соны қанағаттандырады ма, қанағаттандырмай ма, алып кетсін.
Деді Маңғыстау аудандық сотының ғимаратының алдында тұрған адвокат Жоламан Мырзатаев Азаттық радиосына. Ұсталған азамат 35 жастағы шетпе тұрғыны, жеке кәсіпкер Қасым Ермұханұлы. Оның әйелі Бағила Баймағамбетованың айтуынша, Қасым Ермұханұлын полиция дүйсенбі күні күндіз үйінен ұстап әкеткен. Жақындарының айтуынша, оған шетпедегі жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айып тағылып отыр.
241-ші статьяның 1-ші, 2-ші, 3-ші тармағы деп, сосын 321-дің 2-ші тармағы деп, сосын 299-дің 1-ші тармағы отыр. Алдында қамалған балдарға жабылған айыптар осындай екен, осындай мен ұстап отыр. Соңды тоқтатты, бөтелкілермен май құйған бөтелкілермен өртеді деп айтты.
Дейді Бағила Баймағамбетова. Ол күйеуінің 2011 жылы желтоқсанның 17 күні шетпеде болған шеруге қатыспағанын, отбасымен бірге болғанын айтады. Олай болса, неге қамап жатқанында түсініксіз, дейді Бағила Баймағамбетова.
Түсініксіз ештеңе айтпайды, бізді де ашып, және кездестірмейді. Міне, бүгін мен 2-ші күн болады қамауға жауып тастағанына. Осыған дейін қамалған 10 адам жатыр қамауда, мынау одан бері 2 ай өткеннен кейін келіп істеп отқан жатыр.
Адвокат Жоламан Мырзатаев та өзіне Қасым Ермұханұлының шетпедегі оқиғаға қатыспағанын айтады. Адвокаттың айтуынша, дүйсенбі күні қамауға алынған Қасым Ермұханұлына ақпанның 28 күні айып тағылған.
Организатор қылған енді біз ойлап қойдық та, енді кім іштен енді бізге айтпайды ғой, пока мына следствиенің уақытында біздерге де жаңағы айыптың көшірмесін алуға болады. Сосын жаңағы қамауға алған бірден қағаздарын береді де, басқа іштен бізге пока көрсетпейді. Следствиенің уақытында адвокаттарға просто жаңағы походу жаңағы осы штаб көрсе сразу естиміз ғой, енді кіммен беттеседі, кіммен қоят жаңағы өзінің жауабын. Сосын істің соңында барып таныстырады ғой енді іспен бітетін уақытта барып. Походу следствие мына енді 70 күннен кейін қамап отыр ғой бұл жігітті енді. Бұрынғы ұсталғандар иә былай көсіпіне жаңағыдай доказательстволарын тауып солай істеп отқан болар ма? Біз кеше сұрадық қой енді бізде жаңағы базы доказательство бар сол үшін қамап отырмыз бізге де бас керек қой деп сөйдеді ғой кеше тергеушісі.
Біз бұл мәселеге орай ақпанның 29 күні Маңғыстау аудандық прокуратурасына хабарласқанымызда телефон тұтқасын алған қызметкер ештеңе білмейтінін айтып Маңғыстау облыстық прокуратурасына сілтеді.
Жоқ, білмеймін. Это вопрос облыста, давайте областной прокуратуре.
Маңғыстау облыстық прокуратурасынан да ешқандай жауап ала алмадық. Естеріңізге салып өтейік, 2011 жылы желтоқсанның 16 күні Жаңаөзен қаласында үкімет күштері мен ереуілшілер арасында қақтығыс болып, полицейлер атқан оқтан 16 адам қаза тапқан болатын. Ертеңінде желтоқсанның 17 күні Жаңаөзен маңындағы Шетпе ауылының тұрғындары Алматы-Маңғыстау пойызын тоқтатып тастап, полиция мен тұрғындар арасында болған қақтығыста полицейлер атқан оқтан бір адам қаза тапты. Қазір Жаңаөзеннің 29 азаматы Шетпенің бүгін тұтқындалған Қасым Ермұханұлын қоса алғанда 11 азаматы тұтқында отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған шетпелік азаматтың соты немен аяқталғаны және қандай шешім шыққаны жөнінде өздеріңізді алда хабардар ететін боламыз. Біз осы Жаңаөзен тақырыбын одан әрі қарай жалғастыратын болсақ, Wall Street Journal басылымы араб көктемін биліктің өзі жасап отыр деген сияқты талдама мақала жариялаған екен. Бұл мақалада Қазақстанның 4 қаласында өткен сенбі күні болып өткен шерулерге сараптама талдау берілген. Естеріңізге сала кетейік, осы шерулерден кейін тіпті шеруге қатыспай жатып оппозицияның қос белсендісі Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов ұсталып, олар 15 тәулікке қамалған болатын. Қазіргі уақытта олар Алматыда сол 15 тәуліктік жазаларын өтіп жатыр. Бұл уақытта интернеттегі көптеген бірлестіктер, жалпы қарапайым көптеген адамдар саяси аштықтарыңызды тоқтатыңыздар деген үндеуде жолдап жатыр бұл азаматтарға. Енді Wall Street Journal басылымындағы осы шерулерге қатысты сараптама мақаланың мазмұнымен сізбен бізді Ермек Тілеген таныстырса. Ермек, сонымен батыстық басылым Қазақстанның 4 қаласында сенбі күні болған шерулерге қатысты және оның араб көктеміне қандай байланысы жөнінде не айтып жатыр?
Бұл ақпанның 26 күні, яғни шерудің ертеңінде жарияланған бұл мақалада осы соңғы үш айда мұндай шеру осымен үшінші рет өтті. Алдыңғы шерулерге қарағанда соңғысында қысым күшейіп барады деп жатады мақала авторы. Жалпы ереуілге шыққан халықта резеңке сойылмен қаруланған полиция жасағы қоршап тұрды. Шерушілер көбісі қартаң адамдар, бос жер болмағандықтан тротуарларда тұрып сөйледі. Трибунаға шығып сөйлеген кісілердің бәрін іле-шара тұтқындап әкетіп жатты деп жатады Wall Street Journal басылымы. Мақала авторының айтуынша, Қазақстан полициясы жасы партиясының жетекшілері Болат Әбілов пен Өміржан Қосанов шеруден бұрын тұтқындап әкеткен. Сот оларды қаңтар айындағы шеруді бұқара халықтың осы жылы ереуілге шақырғаны үшін 2 аптаға бас бостандықтарынан айыру үкім шығарған. Алайда оппозиция жетекшілері ол іс үшін 18 күн абақтыда жазаларын өтеп шыққандарын айтып, енді ашық жайлаймыз деп мәлімдеп, содан бері ашық жайлап жатыр екен.
18 күн отырған Болат Әбілов қана, біреу 15 күн отырды ғой. Жалпы сол аштық жайлап жатқан жөнінде жаңағы басылымның мақаласында оған ары қарай қандай жаңа пікірлер айтылып жатыр?
Бұлар екі жетекші партия жетекшісінің қамауы туралы ЧСДП-ның тағы бір төрағасы Жармұқан Тұяқбай айтады, ол соттың бұл әрекеті толығымен заңсыз дейді. Ал ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы, қазір оппозициялық партияның мүшесі Балташ Тұрсынбаевтың ойынша биыл қарапайым халықтың негізгі құқықтарын шектеу арқылы араб көктемі болатын оқиғаны өздері жасап жатыр дейді. Мақала авторының айтуынша, қысқа жаңа жылдан бұрын 16 адам ажалына себеп болған жаңаөзен оқиғасынан бері Қазақстанда ондаған белсенді мен журналистер қамалып, тағы бірнеше белсенді тергеліп жатыр дейді. Осы Wall Street Journal басылымының журналисі сенбі 25 ақпан күні жаңаөзенге хабарласқан екен. Ол жаңаөзеннің орталық алаңында 16 адам жиналып журналистерге сұхбат берген болатын. Мақала авторы қамалған мұнайшылардың жұбайларының бірімен телефон арқылы сөйлесіпті. Сонда жаңаөзенде 16 әйел қамаудағы жұбайлары мен туыстарын босату талап етіп алаңға шығып тұр. Олардың біреуі кеше маған бір полицей телефон шалып, ертең шеруге шықсаң 2 аптаға түрмеге қамаласың деп қорқытты. Мен сонда да шеруге шықтым депті. Wall Street Journal тілшісіне берген жаңаөзендегі әйелдердің бірі.
Сонда жаңаөзендік әйелдер мен Wall Street Journal басылымының тілшілері өздері сөйлескен ғой. Иә, сол күнгі Азаттықтың сайтындағы мақалаларда да, хабарларымызда да, радиодағы 16 әйел аналардың шыққанын және сол күні олардың сол қамауда отырған туған туыстары, жаңағы біреуінің күйеуі, екіншісінің баласы, біреуінің бауыры дегендей, солармен кездесуге рұқсат еткені жөнінде де хабарлаған болатынбыз. Рахмет Ермек сізге. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырудан кейін одан әрі қарай жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Кымбаттагайын, сөйлөп турган Азаттык радиосу хабарларыбызды ары карай жалгастырайык. Ар дайым да Азаттыктын хабарларына кулак түрүп, өздөрүңүздүн усунуу тилек пикирлериңиз болсо, айта жүрүңүздөр. Сиздердин айткан усунуштарыңыз биздин хабарларыбыздын аркабы менен ажары. Мине ошо ретте Азаттык радиосунун сайтында ушул сарсенби күнү форумхана кезекти талкуулоон өткүздү, өткүзүп те жатыр азыр. Энди азыркы убакта көптөгөн окурмандардын пикир талас алаңына айналган форумхананын жүргүзүүчүсү Күлайбестей азыр менин касымда отур. Бул жолу форумханада бухаралык акпарат куралдарынын коомдун назарына аудара алатындай акпараттар таратып, кызуу пикир талас туудуратындай маселелерди көтөрүп жүрмө деген такырыптарды ортага салган экен. Ошо бүгүнкү форумханада улай болсо Күлай, форумханага катышып жаткан жанагы окурмандар, тыңдармандардын белсенділігі кандай жана салып пикир таласка салып отурган сабалдарга алардын жоопторору өздөрүнүн кошкан ушунуш тилектери пикирлери кандай?
Жақсы, рахмет. Саат ханым, айта кетейін дегенім, осы соңғы кезде әлеуметтік желілерде қазақстандық ақпарат құралдарының деңгейін бағалаған түрлі сауалнамалар пайда болған болатын. Сондықтан Азаттық радиосының кезекті форумханасы осы қазақстандық ақпарат өкілдерінің хабар тарату үлгісі мен жылдамдығына қатысты тақырыпқа арналып отыр. Бірнеше видео сұхбаттарымыз өтті. Әлбетте, түсіп жатқан пікірлер де әр алуан болып отыр. Пікір жазғандардың көбісі өздеріне қажетті мәліметтерді әлеуметтік желілерден табатындықтарын айтып жатыр. Дегенмен қазақстандық телеарна көріп журнал оқитын оқырмандарымызда жетерлік екен. Солардың бірі Сарыарқаның жазығынан қазақтың қап-қара баласы Азаттықтың төрт сауалына жауап берген екен. Тоқтала кетсем, яғни қандай ақпарат құралына сенім артып іздеп жүріп оқисыз, не қарайсыз деген сауалға шынай ақпарат ретінде жас алаш Азаттықты қараймын, ал КТК Өсегаян, Хабар коммунизм, қалған арналар таза ойын сауық деп жауап беріпті. Қазақ тілді және орыс тілді басылымдардың хабар тарату үлгісі көңіліңізден шыға ма, олардың бір-бірінен қандай ерекшеліктері бар деген сауалымызға жоқ, көңілден шықпайды. Бізге әлі күнге дейін Ресейден көптеген хабарлардың еш айнытпастай ұрлау әлі жойылған жоқ деп отыр, яғни Ресейден көшіріп басады, яғни Ресейдің үлгісін алып отыр дегенді айтып отыр. Және қазақстандық журналистика халықаралық талаптарға сай жұмыс істеп жатыр ма деген сауалымызға жоқ, еліміздегі көптеген бұқаралық ақпарат құралдары диктаторлық қысымды бастарынан өткізіп жатыр деген екен. Ал төртінші сауалымыз, Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары төтенше оқиғаларды дер кезінде қамтып, халыққа шынайы ақпарат жеткізіп отыр ма деген соңғы сауалымызға жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары 100% шынайы хабар таратады деу қате шығар, көбінесе тәуелсіз ақпарат құралдары ғана шынайы хабар бере алады деген екен.
Күлай, осы форумхана қонақтары, оқырмандар қазақ тілді баспасөзге қатысты не деп жатыр, қандай көзқарас пікірлерін білдіруде?
Форумханаға шыққан сұхбаттастарымыз да, пікір жазған оқырмандарымыз да осы қазақ тілді басылымның немесе журналистердің жалпы ақпаратты тым кешіктіріп беретінін немесе қызықсыз етіп ұсынатындығын айтып қалды. Оған дәйек ретінде мына Ұшқын атты оқырманның сөзін келтірсем, ол орыс тіліндегі бақ оперативтілігімен ерекшеленеді деп ойлаймын, өйткені орысша оқып алған соң барып көп жағдайда қазақша шығып жатады, қазақ тілді баққа тез жұмыс істеу керек деп ойлаймын деп жазады. Сол сияқты Алматыдан Көгершін деген оқырманымыз да осы қазақ және орыс тілді басылымдардың хабар тарату үлгісі мен айырмашылығына қатысты былай дейді. Яғни ерекшелігі сол, орыс тілді ақпарат көздері нақты, тез, жылдам беруге тырысады және де интернет беттерінде орысша ақпараттар көп кездеседі дейді. Ал тағы бір оқырманымыз Тілек деген, Қазақстанда ақпарат құралдарынан көңілім қалды, тек интернеттен, оның ішінде ресейлік және шетелдің басылымдарынан жиі ақпарат іздеймін депті. Енді осы тұрғыда Азаттық радиосы да форумхана қонағы Абай кезет ақпараттық порталының құрылтайшысы Айдос Сарымен видео сұхбат кезінде ресейлік басылымның жалпы Қазақстанға ықпалы жайлы сауал қойған едік. Саясаттанушы Айдос Сарым Ресейдің баспасөз көтеріп немесе насихаттап жатқан тақырыптар жетегінде кетіп, басқа идеологияны бойына сіңіріп жатқандар бар болғанмен уақыт келе оны уақыт екшейтін болар деп отыр, яғни қазақ тілді баспасөз өз оқырманын қайтарып алатынына сенімді болып отыр.
Форумхананың осындай қонақтары енді қазақ тілді баспасөзді алда дамыту жолдары туралы да өз ой пікірлерімен бөліскен болар.
Иә, Айдос Сарым да және оған дейінгі журналист Жұлдыз Әбділда және белгілі блогерлер Қанат Тілеухан және Жалғас Ертайлар да осы қазақ тілді баспасөзді дамыту жолдары туралы өз ойларын ортаға салды. Ол жайында біздің видео сұхбаттарымыздан Азаттықтан тауып тыңдай аласыздар. Жалпы қазақ тілді баспасөзді дамытуда осы қазақ тілді баспасөздің тілін қалыптастыру, бір үлгісін жасау туралы да сөздер айтылып жатыр. Сонымен қоса жалпы осы қазақ тілді баспасөздің кеңісін, аясын кеңейту жолдарын қарастырып жатқандықтарын, сондықтан бірнеше интернет порталдары, қазақ тілді интернет порталдары ашылып жатқаны жайлы айтып өтті. Осы Айдос Сарымның сұхбатын тыңдап отырған тоғыз құмалақ деген азаматта азаттыққа пікір жазыпты. Ол Айдос Мырза бір сөзінде айтып өтті, кәсіби оқыту жайында бір ойлап жүрген дүнием осы еді деп отыр. Яғни қазір сайттарымыздың сырт көрінісі сын көтермейді. Мен универ мен кәсіби оқытуға көп назар аударылса деп санаймын, дейді бұл тоғыз құмалақ деген әріптесіміз. Айта берсе сын көп, басы ең тек қана қазақ тілін дамытуымыз керек, дейді бұл тоғыз құмалақ деген оқырманымыз. Басқа тілдегі бұқаралық ақпарат құралдарына шектеу қою керек, немесе қазақ тілінде бұқаралық ақпарат құралдарын арнайы қолдауымыз керек, керекті дүниелерді де ғана екі немесе үш тілді жүйені қолдауымыз керек, деп осы барлық салада қазақ тілінің өрісін кеңейту туралы алға тартып отыр.
Рахмет Үкілей, әңгімеңізге. Форумхананың талқылауы әлі де жалғасып жатыр ғой. Сондықтан Азаттық радиосының тыңдармандарына да осы форумхананың пікірталасына қатысып өз ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дейік. Тағы да бір оқырманның пікірін айтқыңыз келіп отыр ғой деймін.
Иә, тағы бір оқырманымыз азаттыққа сұрақ қойыпты. Егер К+ сияқты телеарналарды билік жауып тастаса, онда кешегі басшыларын жауып тастаған 25 ақпандағы митинг сияқты халық бәрібір ашық шындықты осы форумдар арқылы бір-бірінен интернет арқылы жазады деп қорықпай ма? Неге осындай билік шектеулер жасап отыр, дейді. Яғни митингте басшылар болмағандықтан да, оларды қақпайлап ретке келтіріп тұратын адамдар болмағандықтан да ашық сөздер айтылды. Билік енді осындай нәрселерден қорықпайма деп жазып отыр. Сондай-ақ мен айта кетейін дегенім, алда тағы да Азаттықтың форумханасына осы Қазақ Уикипедиясының әкімшісі, интернетте қазақша онлайн сабақтар берумен айналысып жүрген Жаңа Ой орталығы директоры Нұрлан Жанаевпен сұхбатымыз өтеді, және Айқап қорының атқарушы директоры Ұлан Шамшетпен де осы қазақстандық ақпарат құралдарының деңгейі жайында, жалпы хабар тарату үлгісі жайында сөйлесетін боламыз.
Рахмет Үкілей, онда форумханаңызды жүргізе беріңіз, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған, ендігі айтайық деп отырған тақырыбымызда осы бұқаралық ақпарат құралдарының тақырыбынан алыстамайды. Қазақстанда барған сайын хакерлік шабуылдар кең етек алып барады екен. Бұндай хакерлік шабуылдарға көбінесе оппозициялық саясаткерлер мен қоғамдық ұйым өкілдерінің интернеттегі парақтары ұшыраған. Тілшіміз Мақпал Мұқанқызы мамандардың көмегіменен осы шабуылдардың түп-төркініне, астарына бірқатар үңіліп зерттеу жасаған еді. Қазір тікелей эфирде Мақпал хакерлік шабуылдарға көбіне оппозиция өкілдері ілігіп отыр деп отыр екен. Мақпал, онда осы айтқан көбіне хакерлік шабуылдарға оппозиция өкілдері ілігіп отыр деген өзің келтіріп отырған уәжге мысал келтірсең шалдымен.
Иә, Сағат ханым, тәуелсіз журналист мысалы Ермұрат Бапи белгісіз біреулердің Facebook әлеуметтік желісінде оның атынан жалған аккаунт ашып, сенбі күні шерудің өтетін жер туралы елді адастыратын ақпараттар таратқанын айтады. Халықты шеру өтетін орынға емес, басқа жерге бағыттап жіберу үшін митинг ескалаңда сағат 4-те өтеді деп оқырмандарға жалған ақпарат таратты, дейді Ермұрат Бапи Азаттық тілшісіне. Қарсылық күні қарсаңында қоғамдық белсенді Зәуреш Батталова мен боксшы Әділ Нұрмақовтың да Фейсбуктағы аккаунттары бұзылып, белгісіз біреулер олардың атынан шеру туралы жалған ақпараттар таратқан. Бұған қоса аталған әлеуметтік желіде қарсылық күні тобының жалған нұсқасы да пайда болып, топ мүшелері бір-бірін сақ болуға шақырған. Мысалы, белсенді интернет қолданушы журналист Ирина Метникова Facebook әлеуметтік желісінде өзінің парақшасында былай деп жазған екен: сақ болыңыздар, Facebook-ты ұлттық қауіпсіздік комитеті жайлап барады. Олар бұл топқа шамамен 500 адамды шақырып, Әділ мен Ермұрат Бапидің атынан ақпараттар мен үнпарақтар мәтінін тарата бастаған. Ал Бақытжан Төреғожина хабарлағандай, Ермұрат Фейсбукта көп отырмайды. Ал Әділ мұндай топ құрмағанын айтып отыр. Мен осыны сол топтың ішіне жазып едім, жоқ болып кетті, деп Ирина Медникова өткен аптада жазған болатын. Ал бұл ақпаратты блогшы Әділ Нұрмақов растап, туындаған қолайсыздықтар үшін өзінің достарынан, Фейсбуктағы достарынан көпшіліктен кешірім сұрайды. Естеріңізге салып өтейік, бұған дейін де Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина да аталған әлеуметтік желідегі парақшасының хакерлік шабуылға ұрынғандығына шағымданып, өзі құрған виртуалды қауымдастықтың жойылып кеткенін хабарлаған болатын. Сағат ханым,
Мақпал, сонда бұл хакерлік амалдарға, шабуылдарға қатысты оппозиция өкілдерінің өздеріне дейді?
Біз бұл мәселеге байланысты оппозиция өкілдерінен де сұрап көрген болатынбыз. Олар айтады, мұндай хакерлік әрекеттер биліктің құйтырқы амалдары және бұл жаңа тәсіл емес дейді. Мысалы, жаңа айтып өттім, тәуелсіз журналист Ермұрат Бапидің айтуы бойынша, кезінде осыдан бірнеше жоқ 2002-2003 жылдары мына оппозициялық республика сосын эпоха газеттерінің жасанды нұсқасы болған екен. Оларда жаңағы сол кездегі демократиялық таңдау қозғалысын қаралайтын мақалалар жарияланған, сонымен бірге дат газетінде осындай дубликаттары болған екен.
Мақпал, ал енді бұл турасында интернет саласы мамандарының пікірін біліп көрдіңіз бе?
Бұл мәселеге байланысты мына интернетте өте белсенді мәжіліс депутаты Мұрат Әбеновтің пікірін сұрап көрген болатынмын. Ол Азаттық тілшісіне оппозиция өкілдерінің ойымен келіспейтінін айтты. Оның пікірінше жаңағы фейк аккаунттар таратқан жалған ақпараттарды мүлде көрмеген, оның пікірінше одан гөрі соған шағымданған оппозициялық саясаткерлердің айғайшуы басым болған екен. Мұрат Әбенов мұндай хакерлік амалдардың артында қандай да бір саяси күштер тұрғанына күмән келтіреді. Оның ойынша бұл оппозицияны арандату үшін жасалуы мүмкін, немесе қарапайым бұзақылықта болуы ықтимал екен. Және де Мұрат Әбенов өзінің де жаңағы осындай хакерлік шабуылдарға кезіккенін айтады. Мысалы, ол кезектен тыс өткен парламенттік сайлауының қарсаңында жаңағы Facebook-тағы аккаунтына кіре алмай паролін әрең қалпына келтірген бізге Азаттық тілшісіне айтты.
Рахмет. Мақпал, рахмет әңгімеңізге. Бұл тақырыпты кеңірек azatlik.org деп аталатын біздің сайтымыздан тауып оқи аласыздар деп оқырмандарымызға айтайық. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: Жаңа өзен 2011 өкілдері аштық жарияламақшы, Алма ТВ ресейлік үш телеарнаның хабар таратуын тоқтатпақшы, экстремизм мен терроризмге қатысты бөлімше құрылған, бірінші вице-премьер Серік Ахметов Маңғыстау облысына барды. Ардақтағайын хабарларымыз одан әрі жалғасады.